Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra programı devam ediyor. Stüdyoda menem Babeş Bekir ve bu musiki parçasından sonra yəqin ki dinleyiciler de qonağımızın kim olduğunu artık təxmin ediblər. Qonağımız Akif İslamzadədir. Akif Bey, hoş gelmişsiniz.
Hoş gördünüz, sağ olun, teşekkür ederim.
Akif Bey, əvvəlcə sizden onu soruşum. Yani bu musiki parçasını dinleyende bu sual məndə yarandı. Söhbətə keçməmiş. Siz özünüz necə, özünüzü dinlemeyi sevirsiniz yoksa ümumiyyətlə kimi dinlemeyi sevirsiniz?
Yok, bir o kadar yok.
Niye?
O bir o kadar yok. Ben böyle düşünürüm ki sənətçi özünü tez-tez kulağı asan sənətçi təxminən güzgü karşısında oturup özünə tamaşa edilən bir insana bənziyər. Onun görə çox, mənim öz arabamda, maşında misal, yazım yoxdur.
Aydındır. Deməli biz bu bir saatda deməli Akif bəylə həm siyasətdən, həm sənətdən bəhs edəcəyik. Mən dinləyicilərə üst tutmaq istəyirəm. Əgər dinləyicilərimizin Akif bəyə sualları varsa, SMS göndərə bilərlər bizə 057441017-yə və zəng edə bilərlər 436-77-41-ə. Və eyni zamanda e-mail yollaya bilərlər efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Akif bey, əvvəlcə sizə sualım belədim. Bax, hal-hazır ki, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan incəsənətinin durumu, vəziyyəti Akif İslamzadəni qan edirmi? Deyək ki, Azərbaycan bu Eurovision mahnı müsabiqəsinin qalibi oldu. Bax, ümumiyyətlə, indiki mədəniyyətin incəsənətinin...
Sözsüz ki, o Eurovision gələni Azərbaycanda keçirilməyə sevindirici oldu. Yəni, sənət baxımından Eurovision nə qiymət veririksə, orada sənətdən söhbət gelmir.
Çox maraqlıdır ki, bu yaxınlarda deməli, Fərhad Bədəlbəli ilə bizim əməkdaşlar söhbət etmişdi. O da təxminən o eyni fikirdə deyirdi. Uğurdur, ancaq yəni, sənət deyil.
Sənətə dəxili yoxdur. Orada yəqin ki, əvvəlcədən sözü oylar araya ki, tutalım, gələn il Azərbaycanda keçiriləcək. Ya başqa, başlayırlar. O Azərbaycanın nümayəndəsi yaxşı başqa ölkənin əvvəlcədən bəlli olur. Çünki sənətə qiymət verilməyə qalsa, orada mən sözün düzü birinciyə baxmışam. Eurovizioniya bir də ki, sonuncu qismət oldu özümüzkilərdə birinci yeri tutdu. Yəni, sənətdən danışmıyorum, danışmağa deyməz. Amma sevindirici oldu, Azərbaycanı gələrlər, görərlər, bizim durumumuzu görərlər. Mənə elə gəlir ki, müsbət fikir yaranar, çünki Avropada bətxalqlarımız tərəfindən aparılan siyasət nəticəsində Azərbaycana biraz münasibət yaxşı deyil. Amma bu hər halda sevindirici oldu. Bu baxımdan mən əlbəttə ki, bunu alqışlayıram. Çox gözəl bir...
Bəs ümumi, yəni, indiki sənətin yəni, durumu, vəziyyəti...
Hərli söz, yəqin ki, Azərbaycan sənətindən danışanda biz biraz dərinə getməli oluruq ki, yəni Azərbaycanda təhsil özü çox pis səviyyədədir. Bugün dünyanın özünü götürəndə dünya qloballaşdıqca kiçilir və dünyanın özündə gedən proses məni qanı eləmir. Azərbaycan da dünyanın bir tərkib hissəsidir. Bu şəhvət hər yerdə maddiyyət birinci önəmə çəkilir və Azərbaycanda da mədəniyyət götürəndə təhsili mədəniyyətdən, mədəniyyəti təhsildən ayırmaq var. Təhsil özü pis əldədir. Bugün biz atamızdan, anamızdan sonra vaxtında ən müqəddəs obur saydığımız müəllimə münasibət nədir? Ondan götürək. Sonra mən bu yaxınlarda bir gənc tələbə ilə söhbət edirdim. Sual verdim ki, sizdə müəllimlər sizə necə müraciət edirlər? Siz mi deyiləyəsən mi? Dedi, bir müəllimimiz bizə siz deyir, müraciət edir Ali Məktəbdə. Onun da müazirlərini böyük maraqla gedib qulağa sıraq. Anladım, hələ elminin səviyyəsindəndir ki, o sizə siz deyir. Orta məktəbin özündən bir şəxsiyyət formalaşdırmaq, şəxsiyyət tərbiyə etmək istəyirsə, ibtidai sinifi qutardı uşaq. Müəllim ona 5-ci, 6-cı sinifdən sonra 5-ci sinifdən siz deyə müraciət eləməlidir. O ki, qala ali məktəblərdə.
Siz bariyer yaratmır, bəs Akif bəy?
Siz bariyer yaratın. Mənə əksinə məli gəlir ki, biz şəxsiyyəti əgər formalaşdırmaq istəyiriksə, o şəxsiyyətə müraciət forması sizdən başlamalıdır. Sonra bizim arada biz bəy sözünü deyə bəy müraciət edirdik. Bunu yığışdırdılar, müəllimdən əvəz elədilər ki, bəy güya. Türkiyənin özündə bəy o bir titulur, bəy müraciət formasıdır. Ona görə mən belə düşünürəm, bəlkə yanlışdır. Mən deyər ki, cəmiyyətdə özünü pis aparan bir nalaq bir hərəkət eləyən adama bəy düşün, hər halda ondan getdi sözünü yığışdırar. Amma müəllim deyirəm, müəllimin o adını özündən alırıq, yəni onu ucuzlaşdırırıq. Sonra müəllimlərimiz də təhsilin özündə o proseslər ki, gedir, qulağımız eşidir, görürük. Biz əlbəttə qanı eləmək. Ona görə təhsil problemi. Bugün Azərbaycanın mələ gəlir ki, iki sahəsi var ki, böyük ehtiyacı var onun diqqətə. Bir səhiyyədir, bir də təhsildir.
Aydın. Akif bəy, mənim sizə belə bir sualım var. Deyək ki, mən sizi hardasa bir 15 ilə yaxın, belə deyək də, yaxından tanıyıram. Ancaq təbii ki, bir sənətkar olaraq sizi tanımağımız daha, yəni, uzun müddət kəsb edir. Siz həmişə dinləyicinin, tamaşaçının diqqətində fəal bir obraz kimi, istər sənətçi olsun, istər siyasətçi olsun, fəal bir şəxsiyyət kimi qalmışsınız. Deyək ki, Sovetlər dönəmində hər həftə demək olar ki, sizi televiziya ekranlarında görmək mümkün idi. Baxmayaraq ki, Sovetlər dönəmində yalnız bir televiziya var idi, orada hələm-hələm sənətkarlar düşməzdi. Sonra deyək ki, siyasətə gəldi, siyasətdə də çox fəal idi. Yəni, Azərbaycanda istər kütləvi aksiyalardan tutmuş, seçkilər dönəmi, hansı siyasətçinin həbsi olardısa, Akif bəy orada olardı, həmin şəxsin müdafiəsində olardı, söz azadlığına baskı olardısa, Akif bəy orada olardı. Yəni, bir sənətkar kimi də, bir siyasətçi kimi də mən sizi şəxsən həmişə fəal görmüşəm. Bax, hardasa son bir ildə artıq siz siyasətlə də özünüz aranızda bir qədər məsafə qoymuşsunuz. Siyasi partiyada da fəaliyyətinizi demək olar ki, dayandırmışsınız.
Bəli, bəli.
O, fizikada enerjinin itməməsi qanunu var. Yəni, təbii ki, o vaxtında o fəallıq var idi. Akif İslamzadənin deyək ki, hər gün onu televiziya ekranlarına çıxardırdı. Bir sənətkar olaraq, siyasətçi olaraq bütün meydanlarda idi. Enerjinin itməməsi qanunu varsa, indi yəni sənət, siyasətdən, indi Akif bəy o enerjisini harada göstərir, yəni harada tapır?
Hər halda mənim bir neçə proyektim var, o proyekt üzərində işləyirəm. O proyektlərdən biri söz ki, sənətlə bağlı, özümün diski ilə filanla bağlı, onlar hamısını təmizləmək lazımdır, yeni ona rənglər vermək lazımdır. Bu proyektlə işləyirəm, amma yəni mən hesab eləmirəm ki, mən gedən siyasi proseslərdən kənarda qalmışım. Hər halda bugün tutalım, kənardan baxıram və özümün mülahizələrim var ki, mən indi biraz bəlkə sözüm sizin üçün biraz həm təəccüblü, həm də belə bir zərər gələr. Və misal üçün Azərbaycanda mənə gəlir ki, mənim kimi o yüz minlərlə insanlar var ki, stabil və güclü dövlətin tərəfdarıdırlar. Mən nədənsə son zamanlar gəlmişəm o ki, Azərbaycanda bəlkə monarxiyanı quraq.
Çox maraqlıdır.
Mən belə tam ciddi deyirəm, bəlkə monarxiyanı nə üçün özümüzü alladırıq? Hər 5 ildən bir hansı seçkilər. Monarxiyanı quraq və
Əliyevlər olsun, yəni
bir daha yəni, başqaları yoxdur ki. Başqaları kim var? Bəli, tam ciddi deyirəm. Monarxiya qurulsun, daxili çəkişmələrə ayrılan vaxt, enerji və bəyək dediyim əvvəl qeyd etdiyim təhsilə, mədəniyyətə, səhiyyə yönəlsin, güclü dövlətimizi yaradaq. Nə daxili var? Əvvəla Azərbaycanı istila eləyəndə biz monarxiyanı bərpa eləyirik. Qurmuruq ki, istila olan da bizə şahlıq olur, sultanlıq olur da biz əyalət olmuşuq. Və bu elə belə olsa, yoxsa mənə elə gəlir ki...
Seçkizad olmasın? Yəni,
yox, seçkilə, yox, referendum keçirilir. Yəni, iki palatadır sizə, monarxiyanı, konstitusiyon monarxiyanı nəzərdə tutulur. İngiltərədə, misal, Qərbi Avropada bir neçə ölkəni çıxmaq şəhətiylə çox ölkələr monarxiyalı dövlətlərdir, konstitusiyon monarxiyalı dövlətdir. Burada da iki palatalı qurula bilər, seçkilər olar, parlamentə seçilmək olar və bu seçki var.
Bunun xeyri nə olar cəmiyyət?
Bunun xeyri olar ki, bir çox cəmiyyətdə su səpilmiş kimi onları belə sabitliyə daha çox rəyiyyət olar. Yoxsa mən qorxuram bizi də bu Ərəbistanda gedən proseslər 15-ci, 16-cı illərə cəmbaqlar gözləyir.
Yeri gəlmişkən, Ərəb dünyasında baş verən dəyişikliklər, onda belə çıxır ki, münasibətiniz biraz mənfidir, hə?
Əlbəttə mənfidir. Mənfidir? Görə, çünki neftin bağlaşmağı ilə bağlı, bunlar birdən 30 il gözlərinin qarşısında diktat olan insanları birdən aydılar, bunlar gördülər. Bunlar deməli insan haqlarını pozanlardılar. Peyman ilə bundan qabaq pozmurdular.
Akif bəy, onda bir 50 il də qalsınlar həmin adamlar.
Yox, ona görə, mən ona görə deyirəm ki, bu bizim stabilliyimizi pozmasın. Gəlin monarxiyanı quraq, Bana bir fikir verin. Arap ölkələrinin özündə
da. Manavda bir kimsə 50 ilə 30 il ömrü çizdə qalacaq.
Bu 50 il də olsa, 30 il də olsa, bu monarxiyalı dövlət qurulsa, sabit deyirlər. Və bunlar özləri də rahat olarlar. Bu dava hamısı yorğan davasıdır, bu stolun davasıdır. Bilə oturar, ədalətdir, mənə elə gəlir. Amma əlbəttə ki, o özü də o prosesin başında durmağın özünə də böyük istedad, böyük çevikliyi lazımdır. Ən birinci növbət bu...
Deyirsiniz ki, bunlar da özləri də arxain olarlar.
Yəni, arxain olarlar.
Ki, yəni, əgər hesab edirsiniz ki, korrupsiya varsa, bu narahatçılığındandır, hə?
Əlbəttə, sabaha güman yoxdur.
Monarxiya olsa ancaq
monarxiya
korrupsiya azalar.
Ha, korrupsiya azalar. Ədalət hardasa bərpa olunar. Ədalətlə yanaşarlar bir çox işlərə. Görürsən, daha 5 ili gözləmirlər, daha 3 ili gözləmirlər. Amma bu olmasa 15-ci, 16-cı iləcəm bizi deyirin deyəndə. Suriyədə bugün gedən proseslər, Ərəbistanda, Misirdə gedən proseslər gözləyir.
Dinləyicilərin artıq sualları gəlməyə başlayıb. Bir neçə dinləyici sualını oxuyaq, sonra buyurun, növbəti suallara keçərik. Deməli, Tərtərdən Şahin yazır. Salam Akif bəy, gözəl səslə sosial və siyasi problemlər az da olsa unuduldu. Təşəkkür edir sizə. Və başqa bir dinləyici yazır, İlçin Muradov. Akif bəy, niyə siyasətdən getdi? Bir də Əli Kərimli ilə Əli Kərimli ilə aranızda ciddi problemlərin olduğu deyilir. Bu narazılıqların nədən baş verdiyini deyə bilərsiniz mi?
Estağfurullah, heç bir proses, heç bir problem Əli bəylə bizim aramızda heç bir nə münasibətlərimiz olub, indiyəcəm, böyük hörmətlə, böyük sevgi ilə bir-birimizə qarşı elə də davam etməkdədir. Gedməyimin səbəbi mən sizə əvvəldə Romu sahabatla bağlı. Hələ mən bir çıxışımda da burada bundan əvvəlki ki, bu baş tutan şeydir. Amma bu sözü ortaya atıb ürək bulandırmanın nə mənası var idi. Yəni, o ilə bağlı idi.
Hansı çekilin, başa düşmədin başlayın?
Bu müsahibatla birləşmə prosesi filan, bir mükan belə bir şey. Bundan qabaq gələ verilişdə də bu məsələni qaldıranda mən dedim ki, mən tamamilə alın. Çünki bizim uzun müddət əlimizdən bu adı almaq istəyirdilər. İndi biz müsahibatla birləşim, müsahibat adı ilə gelməkdən.
Deyirsiniz ki, Əli bəy, üzr istəyirəm, Akif bəy, Əli bəyə münasibətiniz dəyişmir, yəni keçmiş silahdaşlarınıza, partiya yoldaşlarınıza da münasibətiniz dəyişmir. Ancaq fikirləriniz xeyli fərqlənir, siz bir növ, artıq monarxiya tərəfdarı.
Yo, mən Azərbaycanda, Azərbaycanın güclü dövlətçiliyini tərəfdarıyam, güclü dövlətin qurulmağının, stabil dövlətin qurulmağının istəyirəm.
Müxalifətdə də düşünürlər ki, o yerdəki güclü müxalifət yoxdursa, seçkilər, demokratik seçkilər keçirilmirsə, hakimiyyətlər arasında bölgü yoxdursa, onda da güclü dövlət.
Mən də ona görə deyirəm, əgər monarxiya qurulsa, bütün bu məsələlər avtomatik həll olunur. Avtomatik həll olunur. Parlamentdə baş nazir seçilir, parlament tərəfindən. Və biz monarxiya deyəndə ki, bu monarxiya mütləq hakim deyil ki. Yəni, mütləq hakim olmaq üçün birinci növbədə ədalət sahibi olmalısan. Tariximizdə qanunu Süleyman kimi deyilən bir sultan olub.
Türkiyədə? Qanun,
Türkiyədə, bəli.
Sultan yəni, qanunlar.
Qanun, yəni, görün də bu. Yəni, monarxiya deyəndə bu özü çox böyük məsuliyyətdir. Və birinci növbədə ədalətin keşində duran şəxs olur. Bunun üçün də böyük intellekt lazımdır. Bunun üçün böyük bacarıq lazımdır. Belə-belə deyil, həmən sabah sultan oluram, yaşaq oluram. Hələ bu prosesi görək, bunun arxasına, bunun bu yükün altına girmək istəyərlər mi?
Sizcə Azərbaycan hakimiyyətində o yükün altına girməli şəxs var mı?
Necə? Yəni, bir, bugünkü gündə bir nəfər var da, əgər mən nəzərdə tuturamsa, o sözsüz ki, İlham Əliyev cənablardır. Yəni, bu sizcə, əgər...
Sizcə həmin o şəxs sizin nəzərdə tutduğunuz o monarxiya üçün nəzərdə tutduğunuz monarxiya üçün necə namizəddir?
Mən üçün mən hər halda fikirləşirəm ki bu namizəddən başqa ikinci namizə yəni Şahı Sultanı seçmək üçün dövrət qurulmayacaq ki Eğer bu seçilirse tutalım, böyle bir şey
olursa. Belki tutmağı yoksa da.
Yok, eğer bu geçse, eğer böyle bir şey, böyle bir proses olsa ve o tahtacı sahip olsa, orada iki yol var da, ya doğrudan da bu uzun müddette olur ya daha tez tahtacıdan düşür. Çünkü orada ikinci şey verilmiş.
Aydın.
Da bu da eksi de daha da prosesi tezleştirir.
Ben yeniden dinleyicilere bizim nömrələrimizi yada salmak istedim. Akif Bey'e eğer sualları varsa SMS yazabilirler 050-744-1017'ye. Zeng edebilirler 436-77-41 nömrəsinə ve eyni zamanda e-maillerini yollayabilirler. Efir ət işarası azadlıq radiosu az ünvanına. Kısa elanı dinleyin sonra söhbətimize devam ederiz. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Söhbəti mən aparıram Babək Bəkir. Qonağımız isə Akif bəy İslamzadədir. Akif bəy, Qaragilədən bir parçanı dinlədik. Əvvəllər bir dəfə üzbəyə söhbətdə, yəni müsahibədən kənar söhbətdə mən sizdən eşitmişdim ki, siz hər bir sizdə belə bir qabiliyyət mi deyək, hər bir musiqidə bir rəh görürdünüz. Belə. Bax, bu Qaragilə mahnısının rəngi nədir?
Bu Qaragilə rəngi deyəndə, ümumiyyətlə, mən biraz balaca haşiyə çıxım. Azərbaycan muğamlarında rənglər deyilən bir anlayış var.
Bəli.
Çargah rəngi, şuur, təsnif, təsniflər başqa rənglər. Yəni o söz xətrinə deyilmir, doğrudan da rənglərdir. Konkret tutalım, şuur özü çəhrayı rəngdir. Amma çəhrayının qırmızıyacan gedən rəngləri olur, yani tün qırmızıyacan. Amma bu çəhrayı rəngdir. Şuur, misal üçün, şuur şahnaz, bunun üzərində bu çəhrayı rəngdir. Sonra Qaragilənin özü bu İran-Azərbaycanımızdan, həm şəhərlərimizin məkanından gələn musiqidir. Olan yaratdılar, bu xalq mahnısıdır, türküdür. O vaxt Sovet dönemində icazə vermədilər. Əslən sözü belədir. Təbrizin yollarını dolanba dolan bizi məcbur edildi şəhərin küçələrin dolanba dolan. Təbrizin yolların dolanba dolan. Nə mənə qız qayətdir, nə sənə oğlan. Əgər məni sevmirsən, get ayrı dolan. Ay uca Təbriz, gülləri nərgiz. De, necə qalın gecələr sənsiz. Bu əslən sözlər budur. Ona görə bu qara dilə məni ümumiyyətlə gecə yuxudan oyadan, məni təqib eləyən musiqilərdən biri idi. Mən bunu belə...
Nədən? Bu, nəyinlə bağlı?
Yox, o daxili narahatçılıq vardı. Bunu mütləq oxumalı idim. Mütləq bunu yazdırmalı idim. Belə şeylər olub məndə bir kimi anılarda.
Sizin, mən səhv etmirəmsə, bir tərəfiniz əsliniz gedib yəni İran-Azərbaycanına çıxıldı,
hə? Yox, mən bir tərəfim Qarabağlı, bir tərəfim Şirvanlı, bir tərəfim də Bakılılı, belə qarma qarşı oldu.
İranla... Dedim, bəlkə köklə bağlı bir məsələdir.
Yox, köklə bağlıdır. Mən ümumiyyətlə İranda olmuşam, özümü düzdür, mən İranla, yəni Ərdəbil, Təbrizdə olmuşam, Tehranda olmuşam. Amma dəxli yoxdur. Orada da özümü belə rahat hiss edirdim, Türkiyədə olduğum kimi. Yəni özümü qərib ölkədə hesab eləmirdim. Yəni Almaniyada qəribçiliyi də hiss edirdim özümü. Fransada qəribçiliydi, amma bu ölkələrdə, şəhərlərdə.
Bəs sizcə bu qaracılə sizi bu qədər narahat eləməsinin səbəbi nə idi?
Yaradıcılıq olur da, nəsə hansısa problem, hansısa söz, hansısa fikir, hansısa ideya sən baş dilini narahat eləməyə, yuxudan oyadır, səni təqib eləyir. Danışırsan kimdənsə, amma fikrin melodiyanın yanındadır. Baba məni təxminən baba belə təqib eləyirdi.
Aydın. Aşif İslamzadəni indi cəmiyyətdə narahat edən hər hansı bir məsələ varmı?
Əlbəttə, mən birinci növbədə təhsil və səhiyyə. Mən deyirəm, Azərbaycanda səhiyyəm, fiziyoloji, millətin səhiyyəsi, millətin sağlamlığı. Ona görə Azərbaycana alınan, götürülən mallar sudan tutmuş, o cürbəcür, bilmirəm, xəbər üzü var Amerikada. Bir çox ştatlarda ümumiyyətlə Pepsi Cola, Coca-Cola bu qazlı suları filan ümumiyyətlə qanun səviyyəsində qadağa elədilər. Azərbaycana götürülən hər hansı bir mallardan yaddan çıxarmasınlar. Bugün xeyrini görənlər fikirləşərlər ki, xeyri görürlər. Amma millətin genofondundan o ballarımız nə yiyirlər, sonra onlardan əmələ gələn uşaqlar nə olarlar. Onu da düşünsünlər. Yəni çox bura götürülən mallara, onların təmizliyinə filana hamısına diqqət edirmək lazımdır. Ona görə deyirəm, millətin səhiyyəsi, sağlamlığı, xüsusən psixi səhiyyəsi, psixi sağlamlığını nəzərdə tuturam və bir də təhsil, təbii təhsil. Çünki bu millətin ən böyük kapitalı millətin özüdür. Bu məmləkətdə ən böyük kapital millətin özüdür. Yaponlar vaxtında düz münasibət etdilər, əldə olunan gəliri millətin özünə. Şəcdədilər onun təhsilinə. Xəbəriniz varsa da bu zəlzələdə sonuncu zəlzələ... Yaponiyada baş verən zəlzələdə bir hadisə də soyğunçuluqla bağlı bir hadisə də olmayıb. Millət bunu.
Siz onda deməli bu Azərbaycan, deyək ki, Azərbaycana da böyük sərvətlər gəlir. Yəni korrupsiya ilə bağlı iddialar var. Bunu millətin problemi sayırsınız, yoxsa hakimiyyətin problemidir bu?
Belə hamımızın problemidir. Hamısını hakimiyyətin boyuna dartmaq lazımdır. Bir üst necədə belə qısaca ola bilər, mən nə qədər indi mənə razı olalar. Haqqını tələb eləməyən insan haqqı da tanımır.
Dinləyici suallarına keçmək istəyirik. Buyurun. Deməli, dinləyicilərdən yazırlar ki, Akif bəy, mən sizin pərəstişkarınızam, sizə can sağlığı arzulayıram.
Sağ olsun.
Və bizdən də xahiş edirlər ki, xoşum gəlir mahnısını səsləndirin. Biz indi prodüser, yəqin ki, bizə işləyir, əgər imkan varsa onu səsləndirir. Və yaxud Akif bəyin dinləyicilər istəyir. Yəni, Akif bəyin başqa bir musiqisini də vermək olar. Əgər indi bir neçə də, indi hə, buyurun, bir mahnı olsun, sonra növbəti suallara keçərik. Bəli, bir neçə dəqiqə, prodüsorlar işarə elədi ki, bir neçə dəqiqədən sonra artıq mahnını hazırlayacaqlar. Akif, hazırdır, buyurun. Buyurun. Radyosunun işten sonra programında Akif İslamzadənin ifasında Bura Vətəndir musiqisindən bir parçanı dinləyirik və dinləyicilərin o nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, onların istədiyi musiqi parçası da bir qədər sonra xoşum gəlir, yəni mahnısı da bir qədər sonra biz təqdim edəcəyik. Dinləyici sualları var, mən istəyirəm ki, o musiqi parçasına qədər dinləyici suallarından istifadə edir. Bir dinləyicimiz yazır: Akif bəy, doğrudan monarxiya istəyirsiniz, yoxsa zarafat da? Bəzi dinləyicilərdən...
Yox, əgər mən elə maraqlandırmışamsa bu dinləyicini, dinləyicilərimizi, yəni bu çox xoşaldı. Mən tam ciddi...
Tam ciddi deyirəm ki...
Bu
mövzuda bir başqa sual da var, onu da soruşum. Deməli, Yaşar adlı dinləyici yazır ki, Babeş bəy, Akif bəyi salamlayıram. Akif bəy, iki palatalı konstitusion monarxiya olsa, bunlar seçkiləri saxtalaşdırmayacaq ki? Siz elə bilirsiniz ki, bunlara bərbaşdan Azərbaycanın bütün sərvətlərini versək, bunların gözü doyar. Akif bəy, iştah diş altındadır. Əksinə, bunları az saxlamaq lazım ki, bəlkə azlığın nə olduğunu bilsinlər. Necə düşünürsünüz? İlham Əliyevindəki komandası ədalətli ola bilərmi? Kral olsa ədalətli olacaq o?
Mən yenə də gəlirəm, o qənaətə gəlirəm ki, bəli, bizim yeganə, mənim düşüncəm belədir hər halda, çıxış yolu monarxiyanı qurmalıdır.
Yox, dinləyicin bir deyil, yəni, məsələn, İlham Əliyevindəki kral olsa ədalətli olacaq.
Dava onun davasıdır, demiş. Dava onun davasıdır. Bu tərəfdən rahat olandan sonra o İlham Əliyev bu fark qarşısında qalacaq, ancaq bu millətin özünə işləməyə məcbur olacaq ki, əlini adını qızıl hərflərlə Azərbaycan xalqının tarixinə yazsın.
Bəs onda nədən dünya monarxiyalardan artıq 100 ildir, 200 ildir imtina edir, demokratik quruluşlara
keçir?
Əgər bu, əgər deyək ki, məsələn, hakimiyyətlər monarxiya olmaqla deyək ki, xalqa xidmət edəcəklərsə, heç bir ölkədə, nə Fransada, nə başqa ölkədə krallar
nəyəcəklər? Götürəyim də Qərbi Avropada. Bir iki ölkə çıxmaq şərtində, Fransada ol, zalim, İtaliyada, İtaliyada 40-cı illərdə, 50-ci illərdə.
Orada kralların bir çoxunun adı var, kral kimi, ancaq
yox, burada da təxminən yox, mən söhbət ondan gedir, İngiltərədə sözlüyüsü kraliçanın ancaq adı var. Xeyr, lazım olanda veto qoymaq hüququ da var. Yəni söhbət ondan gedir ki, biz əgər dövləti, güclü dövlət qurmaq fikrində, stabil dövlət və güclü dövlət qurmaqsa, bugünkü mərhələdə, bu anda, bu mərhələdə mən belə düşünürəm. Bu, əlbəttə, mübahisə doğuran məsələdir, bu haqda çox danışmaq olar, amma mən düşünürəm ki, bugünkü vəziyyətdən çıxmaq üçün məhz monarxiya olmalı, monarxiya qurulmalı.
Dinləyici, bu mövzu görünür, dinləyiciləri çox maraqlandırır, dinləyici sualları var. Xoşdur sizi eşitmək, Akif bəy. Mənim Akif bəyə sualım var. Fərz edək ki, monarxiya quruldu. Sabah buyurdu ki, kral Akif bəy, Şuşanın təslimi haqqında bir mahnı oxu. Onda nə edəcəksiniz?
Əvvəla Akif bəyə oxumur, çox əfsuslar olsun. kral kurulandı, kral eğer monarki kurularsa o hüquq hiçbir krala verilmeyip, çünkü bize bu memleketi torpağa Allah Teala özü emanet verip, bu bize alı ulu babalarımızdan kalıp, o kral ona gücü de çatmaz, hükmü de çatmaz.
Yani götür, hesap edersiniz ki
torpağı kimese versin. Yok, bunlar boş söhbetler, öyle mümkün de öyle şey. Hiçbir kral, hiçbir şah götürüp verebilmez, hükmü çatmaz, hiç kiraya da vermez.
Yaxşı, bəs necə hesab edirsiniz ki, yəni bu monarxiya keçidin, yəni zəruriliyin onda Akif bəy görür ki, deyək ki, onda hakimiyyətdə olan şəxs kral olacaq, şəxs arxayın hiss edəcək, onda ölkəyə gələn sərvətlərdən düzgün istifadə edəcək.
Bundan da başqa biz, mən özür istəyirəm Bağır bəy, biz bütün Türkistana bir nümunə olarıq, bizim tariximizdə Sancaq bəylər olub da. Bu Özbekistan'a da sirayet eder, Kırgızistan'a da sirayet eder, Kazakistan'a da, Türkmenistan'a da. Geleceğinde de öz Türkistan özünün o Sancaq bəy bu bakımından o bir devletlerin Türk devletlerinin bir bayrağı altında birleşmesi söhbəti de olabilir.
Siz Sancaq bəy nədən danışırsınız? Ancaq məsələn, mən bir material oxudum, deyək ki, bu yaxın şərqdəki proseslərlə bağlı. Orada belə bir fikirlər var ki, orada da deyək ki, bəzi monarxiya üsulu idarəsi var da, bəzi ölkələrdə. Və yazıda qeyd edilirdi ki, bu monarxların, bu kralların əksəriyyəti, deyək ki, Böyük Britaniya imperiyası oradan seçiləndə Böyük Britaniya imperiyasının verdiyi krallıqdır. Yəni o yüzilliklər, minilliklər orada hansısa nəsil kral olmayıb. Yəni Azərbaycanda da deyək ki, siz Sancaq bəylərdən danışırsınız. Sancaq yəni ki, indi imkanı olan, hakimiyyətdə olan ya Sovet dövründə Moskva müəyyənləşdirir, müstəqillik dövründə də indi seçkilər olub. Yəni bu əslində heç kökə sökənməyəcək.
Bizim tariximizi götürsək, ümumiyyətlə bəşər tarixini götürsəz, hansı boyunda krallı götürüb Yaponiyadan çıxmaq şərtində ki, onların biraz tarixləri uzundur imperatorunun. Amma hamısının kökünü götürsək 300 il bundan qabaq nədənsə başlayıblar. Rıza Şah Pəhləvi o 20-ci əsrin əvvəlində misal üçün olub. Ona görə mən, yəni mən bugün üçün bu fikri deyəndə bu fikir haqqında çox mübahisələr ola bilər, çox fikir söyləmək olar. Amma mənim özüm üçün də maraqlı olar, əgər bu fikir ətrafında polemikalar olsa.
Bu nətər oldu yarandı bu fikirlər sizdən? Yəni
mən son zamanlar Azərbaycanda gedən prosesə, dünyada gedən prosesə, xüsusən bu Ərəb ölkələrində son gedən prosesə, mən dəqiq bilirəm ki, bu haçansa bizi də 3 ilə, 5 ilə və neftin qiyməti getdikcə, artdıqca bunlar razı olmazlar, qərb xüsusən razı olmazlar ki, o mal dövlət bir əldə toplansın. Və o Yəməndə, tutalım Siriyədə, başqa Misirin özündə gedən proses bu tərkib hissədir. 30 ildir bunlar hakimiyyətdədi, nə oldu indi insan haqlarını pozan diktator kimi başladılar qərbəsə, indi buna can aldı.
Yox, deyək ki, indi deyək ki, Akif bəy, indi təkcə bu proses indi getmir də, deyək ki, Suriyada 20 il əvvəl, deyək ki, 30 il əvvəl eyni proseslər təxminən orada hətta bəzi şəhərlərdə 30 minə, 40 minə yaxın insanların ordu tərəfindən qətlə yetirildiyi ilə bağlı indi-indi informasiyalar, yəni Azərbaycan oxucuları indi-indi oxuyur o məsələlərdən. Yəni narazılıq indi deyil. Dinləyicilərdən yenə də müxtəlif məktublar gəlir. Bu vaxta qədər gələn məktublarda sizin monarxiya tərəfdarı olmağınıza bir təpki hiss olunursa, ancaq bəzi məktubda var ki, elə bil ki, razılıq əlaməti kimi var. Fuad Əliyev yazır ki, salam azadlıq, Akif bəyi də salamlayıram. Onun yaratdığı əsərlər hər zaman qəlbimizdədir. Akif bəyin dediyi monarxiya sistemi əslində çox maraqlı və düşündürücüdür. Məncə bir çox məsələlərin həlli məhz Akif bəyin dediyi sistemdə öz əksini tapa bilər. Digər dinləyici suallarına keçməmiş, dinləyicilərin bir qədər əvvəl xahişi olmuşdu, xoşum gəlir yəni mahnısını, onu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edəcəm.
Buyurun.
rüzgarın sineme çaktın, cismimi yandırıp yaktın. Sağlım onlara hoş geldin, kaynayıp keymanım doldu. Saralıp güllendim soğuk, hasretin çekmekten olur. Sine tek bana hoş geldin, kaynayıp keymanım doldu. Saralıp güllendim soğuk, hasretin çekmekten olur. Sine tek bana hoş geldin. Geldin kaynayıp keymanım doldu. Saralıp güllendim soğuk, hasretin çekmekten olur. Sine tek bana hoş geldin, kaynayıp keymanım doldu.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra programı devam ediyor. Dinleyicilerden özür istedim ki, yani bu hoşum gəlir, yox, xoş gəldin, yəni mahnısıdır. Akif bəydən də, dinləyicilərin də üzr istəyirik. Həmin o xoşum gəlir, verilişin sonuna yaxın, əgər prodüserlər bu məsələni həll etsələr, dinləyiciyə təqdim edəcəyik. Akif bəy, bir sual var idi, yəni bu mahnının ifasından əvvəl məndə yarandı, dinləməzdən əvvəl. Siz uzun müddət, yəni siyasətdə əvvəl də qeyd elədim, fəal olmuşsunuz. İndi artıq monarxiya sisteminin tərəfdarı kimi danışdırırsınız. Onda belə çıxır ki, bir 10 ilə yaxın, 15 ilə yaxın sizin apardığınız mübarizə var idi. O mübarizənin üstündən bir xətt çəkirsiniz, ya necə?
Yox, o mübarizəni elədik bu mərhələyəcən. O birinci mərhələ idi, keçdi. Müstəqilliyimizi aldıq, müstəqilliyimizi bərpa elədi daha doğrusu.
Ancaq ondan sonra da siz demokratiya uğrunda mübarizə.
Demokratiya uğrunda da mübarizəni apardıq və demokratik ilk baxışda indi qeyri mümkündür. O şeylər ki, biz o demokratik seçkilərdən filandan danışırıqsa, bu Azərbaycanda bu
mümkün deyil.
Mümkün deyil.
Niyə mümkün deyil?
Mümkün deyil. Heç tutalım bu götürək Qırğızstanı, Özbekistanda, Kazakistanda, Türkmenistanda, burada da gayri mümkündür. Sovyetler döneminden çıkmış toplum demokratiya hakkında anlayışı da başkadır. O Sovyet'in vaktinde var idi, şu var. Yaşasın Sovyet demokratiyası. Ve Sovyet demokratiyası olur.
Ancak bizden bire milletler, yani onu hansısa prosesler hazırlayır. Mesela 92-93 yılda sizin, yani mən dəfələrlə söhbətlərdə də Əbülfəz İlçibəyə rəğbətinizi görmüşəm. O dövr, o dövrdə deyək ki, Azərbaycan demokratiya doğru getmirdi mi?
Demokratiya gedirdi doğru, amma mən demokratiya ilə tanış olduqca dünyada gedən demokratiya ilə tanış oldu.
Bəli.
O mən demokratiyadan mən fikirləşdim ki, bu demokratiya öyle bir kanaate geldim ki demokrasi şuarı, güzel şuarlar altında yine de imperi siyaseti, imperialist siyaset aparılır. Tutalım insan haklarından danışılanda bu öyle bir bu insan hakları çok azlıklara aittir. Kadının hicab giymeyini büyük kabahat hesap edirlər. Ama insan hakları adıyla adı altında kişinin şəhərə getməyi, özü kilisədə bunu qeyd etmək. Sonra
qadın bu məsələni aydınlaşdıraq Akif bəy.
Bəli.
Siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda demokratiya mümkün deyil, yoxsa demokratiyanı artıq siz, yəni demokratiyanın özünə münasibətiniz dəyişib?
Mənimki Azərbaycanda demokratiyanın mümkün olmağından söhbət gedmir. Mən inanmıram ki, yəni Azərbaycanda o bugünkü halda o demokratik ki biz dövlət quruluşunu istəyirdik, o alınmadı. Çünki bütün pozuldu. Dövlətin quruluşundan mən dövlətçiliyimizin quruluşuna nigarançılığım oldu.
Aydın. Elçin Muradov adlı bir dinləyicimiz yazır. Sizə sualı var. Akif bəy, İlham Əliyevi hansı üsul idarənin başçısı sayır? O dəqiq kimdir? Yəni soruşmaq istəyir ki, mən belə başa düşdüm ki, dinləyicidə o sual həm də ondan yaranır ki, hansı üsul idarənin, yəni ki, demokratik quruluşun başçısı sayır, yoxsa elə monarxiyanın başçısı sayır? Çünki Azərbaycanda belə bir fikirlər var ki, Azərbaycanda hakimiyyət atadan oğula götürülməsinin adı başlayıb.
Başlayıbsa hələ bunun adını qoyaq da. Adı öz adı ilə çağıraq.
Öz adı nədindir?
Öz adı ilə monarxiyadır da, amma gizli surətdə. O da sonra özündən sonra da öz evladını verəcək. Hələ bunun adını öz adı ilə çağıraq da.
Siz deyirsiniz ki, fakt budursa onu da rəsmiləşdirək.
Hələ rəsmiləşdirək bunu da.
Aydındır. Mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, xoşum gəlir, yəni artıq mahnısı hazırdır. Biz o mahnını verilişin sonuna yaxın verəcəyik. Dinləyicilərdən də suallar gəlir. Akif bəy, sizdən həm də onu soruşmaq istərdim. Bu keçmiş belə deyildi, əqidə yoldaşlarla dediniz ki, Əli bəyədə münasibətiniz dəyişməyib. Ancaq əlaqə saxlayırsınız mı? Gedib
gəlir.
Azərbaycanlılarda hüzur məclisi, toy
məclisləri. Təbii.
İştirak edirsiniz.
Təbii. Siz əlimiz uşaq da öyle birimizdən inciməmişik, küsməmişik. Öyle bir şeyler yoktu axı.
Siz deyək ki, indi dinləyicilərə bölüşdüyünüz fikirləri onlarla da müzakirə etmişsiniz.
Mən onlardan söhbət eləməmişəm bu haqda. Sözümdür, mənim bu narahat eləyən biz neçə aydır ki, bu fikir mənim belə narahat eləyir ki, gəlin hər şeyi öz adıyla çağıranda deyir o örtülü bazar dostluğu pozar. Öz adıyla çağırsa bütün hər şey zəhmana düşər. Və mən belə bunu da və dövlətçiliyimizin dövlətçiliyimiz öz-özdən saxlayar, qoruyub saxlayar, həm də güclənər.
Akif bəy, mən siz yaxşı bir şey də soruşum. Yəni istəyirəm ki, fikirlərinizi həm də izah eləyəsiniz. Dinləyicilər üçün də yəqin ki, maraqlı olar. Onu da əgər məsələn fərz edək ki, məndə belə bir sual yarandı. Əgər Azərbaycanda belə fikirlər var ki, rüşvətxorluq baş alıb gedir. Belə fikirlər var da. Onda siz də rüşvət alın, mən də rüşvət alım. Hər şeyi öz adı ilə çağırıq. Onda biz də gedək rüşvət alaq, ya siz də rüşvət alasınız.
Onlar mən də ona görə deyirəm ki, əgər monarxiya qurulsa, bu rüşvət filan hamısı yığışdırırlar. Avtomatik yığışdırırlar. Çünki rejim, bu rejimdir də, Azərbaycandakı bugünkü quruluş rejimdir. Rejimin də tərəfdarları kimlər olmalıdır? Dəyənək vuranlar. Dəyənək vuranlar kimdir? Polisdir. Bunun arxasında duran tutalım, prokuraturadır, prokuraturadan sonra hakim dairələrdir, filandır, beş məkandır. Bu rejimi də saxlamaq üçün saxlayanlar, o dəyənək vuranlardır. Bunlar rüşvət almasalar.
Yaxşı, Akif bəy, onda bir sual da yarandı. Azərbaycanı artıq bir neçə illərdir böyük pullar gəlir. Yəni, Azərbaycan vətəndaşının uzun müddət gözləntisi olub. Məsələn, belə bir fikirlər var idi ki, Sovetlər dönəmində ki, əgər Azərbaycanın nefti Azərbaycan vətəndaşına çatarsa, onda Azərbaycan vətəndaşı yağbar içində yaşayar, Azərbaycan küçələri asfaltdan yox, qızıldan olar. Sonra isə Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə böyük neft pulları gəlsə də yenə də gözləntilər özünü doğrultmadı və ondan sonra belə bir fikirlər səsləndi ki, belə, yəni qəzetlər yazdı ki, indi də vətəndaş bu neftin pulundan ona görə bəhrələnmir ki, o vaxt neft pulu, neft Moskvaya gedirdi, indi də bəzi ailələrə gedir, belə dəyərləndirmələr var. Onda yaxşı, yəni necə hesab edirsiniz, o... Onda vətəndaşlar, o gözləntilər, bəs o gözləntilər necə olacaq?
Biz o tox adam bütün problemləri, belə deyə də problemləri həll olunan adamın beyni başlayır işləməyə. beyni de işleyen adam başlayır analiz etmeye. Analiz etmeyi de istemirler de cemiyet kütleye çevrilip kütleni idare etmeyi hasattı. Ama bir şey var ki kütlenin nezaretten çıkmağı olur da öyle de Arap ülkelerine baksınlar. Sonra hemen kütle de nezaretten çıkıyor. Ona göre yarı ağaç, yarı tok, problemli saklayırlar ki problemler alanda problemlerine karışık olur da başları.
Dinleyicilerim yine de mektuplar gelir sizden. Ben sadece onun...
Esasen Malarka ile bağlı olan. Maraklandırmışsa yaxşı.
Aç Bey yazırlar ki biz sizinle fəxr edirik.
Sağ olsun.
Size büyük hürmetimiz var. Allah ömür versin. Sonra yazır ki bir dinleyici soruşur ki evvel Akif Bey AKCP sədrinin müşaviriydi. İndi haradadır, hansı siyasi fəaliyyətlə məşğuldur. Yaşar dinləyici yenidən yazır ki, mənə elə gəlir ki, Akif bəy monarxi ilə bağlı zarafat edir. Gördü ki, ciddi qəbul olunur, elə də ciddiləşmək istədi. Yəni,
Yox, hələ tam ciddi deyirəm. Mən Azərbaycanda fikirləşirəm, bugünkü durumda çıxış yolu budur. Belə düşünürəm. İndi mübahisə etməyə, əlbəttə bu əraldə düşündürülən bir məsələdir, mübahisə etmiyorlar bu fikir haqqında.
Bəli,
ətrafında.
Sizi qonaq bir daha çağırarıq və yəni bu istiqamətdə söhbətimizi apararıq. Bizim dinləyicilərə bir borcumuz var. Söz vermişdik ki, həmin o mahnını verəcək və o mahnı ilə də verilişimizi qutaracaq və bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, işdən sonranın bugünkü qonağı Akif İslamzadə idi.
Sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sure.